Kepler Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 29-njy oktýabry, Hepdeniň baýlar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä türkmen awatda biometrik pasport üçin talonlaryň berilmegi toltodurly diýen atlan çap edilen habar çekýä. Bu elbetde öz durmuş meselelerini diňe ýurtdan çykmakda görýän türkmenleriň köpelmegi bilen bagly bolup görnýär. Yine bir en köp okolan havarımız olsa Aşgabat City'nin kuruluşu ya da bu kuruluşun yerinden olganman durma ulan ağrı. Bu okucuların yurttaki kımmat tohal kuruluşuklar meselesine kem az ün vermeyenliğini ısaret ediyor. Prezident Berdi Muhammed'in Türkiye saparının devamında gaz meselesi üns merkezinde olur diyen havarımız hem köpek olupdur. Türkmenistan'ın gaz eksporti yılla milyardlarca dolar gizdezi getiriyor. Emma ilat garip yaşayar deyip seyinciler bu seri işlerin harçlansını ve hasapların gizliğin saklansını sonra katsın alıyarlar. Türkmen türmesinde ölen jurnalistin iyisi Bemga'nın gödökçülüğünde saklanıyor diyen atlen çap edilen havarımız hem köpe kolonların beyazlığına giyiriptir. Türkmenistan'da jurnalistler hakimiyet represiyası yararlı ya devlet propagandasına kosulmalı ya da işlerini besetmeli ya da gizliğinlik şartlarına işlemeli oluyorlar. Ama hakimiyetler yurttaki metduat kanununun devlet yolbaşçılar tarafından bozulayan varadaki tankıyda hiç bir düşünürüş vermiyorlar. Şeyle de bu hepte Türkmenistan'a sim kart novat dörödü. Satın almak için 2024-nji ýylyň martyna ýazylmaly ýenatlan çap edilen habarmy köpe kolupdyr. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Taryhy diýen hepdeniň esasy wakalarynyň biri türkmen prezidentiniň Türkiýeden sapary bilen bagly boldy. Türkmen döwlet habar gurulugynyň Serdar Berdi Muhammedowyň sözlerini sargylanyp ýazmagyna görä, duşuklaryň dowamyny howpsuzlygy we durnukgullygy üpjin etmek, halkara gatnaşyklarynyň insan perwer häsiýetiniň ýokarlandyrylmagy ýaly mowduklara üns berildi. Şonuň bilen baglykda bilelikdäki tagallalary güýçlendirmegiň wajypdygy bellenildi diýip türkmen lider aýdypdyr. Ýöne resmi habarlarda iki ýurdun ýolbaşçylarynyň arasynda Türkiýede ýaşaýan 100 minglerçe türkmeniň düşen kyn ýagdaýy barada gürrüň edilenligi ýa edilmeýänligi aýdylmaýar. Şol wagtda iki ýurdun arasynda düdülýän gaz hyýarlary bu söwdanyň nähili durmuşa geçirilip bilinjekdigi barada hem anyk maglumat berilmeýär. Temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdi Muhammedowyň Türkiýe amala aşyran saparynyň çäginde esasan iki ýurdun degişli pudukluň idaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy göz öňünde tutýan 13 tane ritmi nama gol çekildi. Emma 25-26 oktýabr aralygyndaky saparyň gün tertibinde has köp agdyklyk etjekdigi çaklanylan energiýa meseleleri, ýagny türkmen gazyny Türkiýanyň üstü bilen günwatar ugruna aktarmak boýunça anyk ädimler ýa-da ýol kartasy barada hiç zat aýdylmady. Geçen ýyl Russiýanyň Ukraina esasy çözmeginiň ideýany Ýewropa bileleşigi Moskwa garşy giýilen ykdysady sanksiýalaryň fonunda özüniň energetika importlaryny diversifikasiýalaşdyrmak urunda tagalla edip başlady. Munyň ýyzy bilende 2022-nji ýylda Ankara soňky 20 ýylda ilkinji gezek Azerbaýjanyň üstü bilen türkmen gazyny satyn almagyň ugurlaryny seredýändigini ma'lum etdi. 26-njy oktýabrda Ankarada türkmen we türk prezidentleriniň gatnaşmagynda gurulan Metbuot yığınığında Prezident Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'ın bay energi zapaslarının bardığını ünsü çekti ve hazırki yağdaylarda Türkmen gazının Türkiye onun üstü bilende halkara bazarlarına çıkarılmağının ayrıtin bir strategiki ehmiyeti iyi bolunduğunu aytti. Ol munun bilen bağlı gerek bolsa öz yurdunun Türkmenistan bilen ikçak, gerek bolsa da Azerbaycanın katnaşmagyndaky üç taraplayın hyzmatdaşlygynyň möhümdigine aýtdy.
Gerek Türkmenistan'la ikili gerekse de Azerbaycan'ın dahiliyle üçlü işbirliği süreçleri bu kapsamda önemlidir.
Türk prezidenti bu xizmatdaşlygyň netijesinde energiýa howpsuzlygyny birlikde goşunt goşmagy göz öňünde tutýandyklaryny hem bellädi. Duşygymyzyň dowamında hadaryň üstünden geçýän Gunwatar Gündogur koridorunyň kämilleşdirilmegi boýunça garaýşlarymyzy paýlaşdyk. Türkmenistan bilen Türkiýanyň köp mesele wagtynda meňzeş garaýşlarymyzyň bardygyny gördük diýip Erdoğan bellädi. Emma munun bilen bagly anyk gelinen kararlar proýektiň mümkin ýol kartasy barada hiç zat aýdylmady. Türkmenistan 10-njy ýyl bäri gürrüň edilip gelinýän hazar üstü taslamasy arkaly Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýa, ondan aňry hem Ýewropa ýurtlaryna ýylda 30 milliard kubmetr tebigi gaz eksport etmäge isleg bildirýändigini öňe sürýär. Yönü energetika ekspertleri häzirki bar bolan gaz geçirici infrastrukturalar bilen munun mümkin däldigini, üstesine köp mukdarda türkmen gazyny Azerbaýjandan aňry Ýewropa iwerme üçin täze gaz geçiricilere zerurlygyň bardygyny belleýärler. Berdimuhammedowyň saparynyň netijeleri boýunça geçirilen metbuat ýygnagynyň dowamında Erdoğan hususan da Türkmenistany Türki döwletler guramasynyň doly derejeli agzasy hükmünde görmek isleýändigini ýene bir gezek tekrarlady. Ýatlatsak özüniň bitarapyk statusyna salgalanyp regional guramalara agza bolmakdan çetde saklanyp gelýän Türkmenistan 2021-nji ýylyň noýabrynda Türkiýanyň howandarlygyndaky bu gurama tinçi agza hükmünde kabul edilipdi.
Hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Gaza we Türkmenistanyň dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýurtdaky aýdyk meseleler we korrupsiýa saklanyp galýar. Şol wagtda metduat ýurtda öndürilýän önümleriň yerli wadarlary doly üpjin edip, artyk önümleriň daşary ýurtlara eksport edilýändigini tekrarlaýar. Hökümet mejlislerini ýylatyň ýüzeýi bolýan agyr ýagdaýlary, hususan aýdyk kynçylygy barada bir agyz söz hem aýdylmaýar. Aýdyk kynçylygy synçylaryň köpüsiniň pikirine göre emeli ýagdaýdy. Önüm önürjüleriň iş şertleriniň gadapli çäklendirilmegi, öz işini açan adamlaryň ugran urununa para bermegi mezur edilmegi, kanun, hukuk goraýjy organlaryň işgärleriniň diňe ele seretmegi bilen düşündirilýär. Yönü hakimiyetler aram aram olyada beyleki düzgün vazuları tutup tövbe diyen görünüşte korku değerler ve bu çare su ağda çenili hiç bir meseleni çözmedi. Megerem şunun bilen bağırlıkta inni hiç kim devleti ananmayar deyip adatlık bilen anonimlik şartında kuruluşan yasayza etti. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Aşşabanın devlet dukanlarında ilata yenillikli bahadan paylanmalı azık önümlerinin dukanların arka kapısından hususu telekeçilere ve taraplara ulu muktarda satılma bilen bağlı tecrübe gaytadan yüze çıktı. Bu barada devlet dukanlarının ve paytahtın sövda edarasının bir neçe işgari Adatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Bu vaka yurdun devlet dukanlarında ilata yenillikli bahadan paylanmalı azık haritlarının gıççılığının saklanıp galyan mahalına gavat geliyar. Türkmenistan Sövda we daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministrliginiň ýokary derejeli resmileri dukanlara jaň edip, azyk karytlarynyň kime berilmelidigini aýdýarlar. Bular esasan sövda resmileriniň tanyşlary ýa garndaşlary ýa-da olara para beren telekeçiler bolýar diýip, sövda resmisi anonimlik şertinde 23-nji oktýabrda gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä, käteb-i önümler güýç gullyklaryna, döwlet siýasatyny propaganda edýän sunut işgärlerine hem satylýar. Bu adamlar esasan daňda Daniyada giyce qaranqıda gelip bu xaritleri uloqlara yükləb alıp gidiyərlər.
Bu yağday dükanlarda öngdən hem az muqtarda iverilən yengillikli az önümlörünün düyüvündən yok bolmağına getiriyər. Olar yengillikli baxadın satın alan xaritlerini üçüncü taraplara bazar nırxından satyarlar. Sol sebepli devlet dükanlarında taptırmayan xaritler xüsusiyetçilerde erkin satılyar.
Dip dukan satıcısı gurrun berdi. Adatlığın baydılanlar barada Türkmenistan'ın Sövda ve Daşarı İktisadı Aratnaşıklar Ministerliğinden ve Paytahtın Sövda İdarasından komentari almak sinanışıkları onun netice vermedi. Yöne adatlık devlet dukanlarında ilata paylanmalı azık önümlerinin dukanların arka kapısından restoran eyelerine, hopsuzluk işerlerine ve hususu telekeçilere ulu muktarda koyverilendiği barada bundan ozol hem ençime gedek haber verdi. Yöne geçen yılın mayında Türkmen televizyonasında ağlap tovu ediyen ozolka azık resmilerinin görközülmeğinin iziyanı bu baradaki haberlerin gerimi bir neme azalıp daya. Şonda Başprokuror Batır Attayev Prezident Serdar Berdimuhamedov'a hasabat berip, Ahal velayetinin Aşşaba çehrinin sövda bölümlerinde ve dukanlarında alanlarında geçirilen barlıq selcerme işlerinin neticesinde unu ve ösümlük yağını açık sövdadan gizlep, qımmat bahadan satan rayetlerin yüze çıkarlandığını aydıptı. Şunda yerli habarçılarımız bilen söhbetdeş olan Türkmenistanlıların ençemesi bu problemanın dına aşavatta ve ahalda değil. Tutuş yurt boyunca ağırlı mesele dığını aydıp, bu çıkışların problemanı çözmeye değildi. Hamala meselenin günahkarları tapıldı demek maksadı bilen dına halkın gözünü boyamağa gönüktürlendiğini belli yaptılar. Yönü bu yağda sonki 2 yıla kolay vaktin devamında hasta yitileşti. Sonki aylarda dukanlarda ilata ösümlük yağı ve un ençeme aylap giyiciktirilip paylanıyor.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemin dinleýärsiňiz. Bu hepde Türkmenistanyň öňkü eserin düzümünde döwlet hökmünde resmi taýdan akrar edilenine 99 ýyl boldy. Azatlygyň yerli çeşmeleri taryhy gowulýan adamlaryň bugüni Türkmenistanyň garasyzlyk günü hökmünde öýlerini öz ýakynlary bilen belleýändiklerini. Şeýle-de Türkmenistanyň döwlet bolmagyna gatnaşan we türlü uğurlarda pida olan adamların hatirasını doğa dile edeyenliklerini haber veriyorlar. Azatlığın bir okuzusu olsa bugün arada redaksiya hat yazıptır ve son 10 yıllıklarda dörödülen şahsiyet kultunun tarih şahsları yaatlamağı yol vermeyenliğini üns çekiptir. Şu aralıkta yurt içinden kovuşan havarlarda Türkmen dilinin hem kıyın yağdayı düşenliği, onun son 30 yıllı yarancanlık, fikir ediyen zatlarını aitmalık dilini öğürlün uvarıda hem mağlumatlar gelip kovuşa. Seyinçilerin kevir yurttaki iktisadi kıyınçılıkların ve şahsiyet kultunun adamlarda hususan yaş nesillerde yurdu. Vatana olan sevgini, sol sanını, Türkmen diline olan hormatı ağıldiyanlığını öne sürüyor. Bu arada Praga'da yaşayan yazı Hudayverdi Halil'i bilen sökötdöşlüğü geçmezdenen okuzuymadın Türkmenistan'ın hakiki karasızlık gününü. Onun eserin düzümününü devlet hükmününü ikrar edilmeğinin 99 yıllığına kavat yadan hatını kıyıs kaldılan görünüşte size yetirmeyi makul bildik. 27-nji oktýabrda Türkmenistan Respublikasynyň döredilenine 99 ýyl boldy. Emma Türkmen rejiminiň hiç bir resmisi bugüni bayram hökmünü bellemeýär. Tas bir asyr mundan ozal Türkmenistanyň döwlet bolmak üçin hereket eden milli intelligensiýa wekilleri, taryh şahslary bolan we Stalinçiligiň pidasyna urulan Nederwai Aýtakow, Gaýgysy Atabaýew ýaly şahsiýetler umumyň dile getirilmeýär diýip okuzýar. Olalkı prezident, hedir halk maslahatının başlığı Kurbanguly Berdimuhammedow 2016-njy ýylda tarihi atlary dikeltmek ady bilen başlan dini yazowlaşdyrma, ýagny birinji prezident Sapar Murat Niýazow we onuň başgalar adalarynyň atlaryny we şahsyýet kultunyň nişanlaryny şäherleriň owalaryň ilatly ýerleriň atlarynyň aýyrmak kampaniýasy resmi taýdan tarihi atlary dikeltmek we tarih şahsyýetlere hormat goýmak diýilip atlar ýanrylsa da iş ýüzünde Türkmenistanyň hyýal içinde hem Türkmenistanyň respublika bolmagy ugrunda bir asyr öň amala aşyrylan işler, ýeňişler we ýalňyşlyklar. Ol wakalary ol ýa-da beýlek görnüşde gatnaşan adamlaryň atlary dile getirilmeýär. Tarihi we siýasy jihetden elbetde Türkmenistanyň döwlet hökmünü ikrar edilmegi bu türkmen halkynyň köp asyrlyk döwletlilik arzuwynyň miýwesidir. Emma şol wagtyň özünde Türkmenistan eserin dümünne respublika hökmünne döredilenne bir näçe noksanlyklary yol berildi diýip okuzýady. Mysal üçin Stalinyň milli siýasaty netijesinde Türkmenistanyň territoriýasynda galan 10 minlerçe etnik özbegiň, ýüzlerçe täzigiň we arawyň milleti mezuri ýagdaýda resmi dokumentlerde türkmen diýilip ýazyldy. Bu ýagdaý hakynda Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň çärjegi, şol sanly Odolky Farap we Kaganowiç, däne şol sanly Odolky Moskovsk, Boynuzyn, Hozammal, Darganaty etraplarında şeýle de Türkmenabat şäherinde ýaşaýan, taryhy içgin öwrenen adamlar, ýaşul nesliň wekilleri görüňýärler. Elbette, Sovet hakimiyetlerinin arşivlerinin bugün kugununa hem açılmalılığı, bu ürünlerin tarihi dokumentler ve faktlarla denestirilmeğine yol vermeyer deyip okuzuyor. balşeviklerin gelmeği bilen goňşy Owganystana gaçmagy mezur bolan müňlerçe türkmen maskarasynyň akwaly hakynda, Stalinçiligiň pidalary bolan türkmen intelligentler hakynda hem bugünkü türkmen medeniýetine resmiler hiç hili habar bermeýär. Tersine bugünkü gün hem şol taryh ýol hakynda dymýarlar we onuň derewine Sapar Murat Niýaz döwründe başlanan şahsyýet kultu siýasaty has hem giňden ýaýbanlanýar. Niýaz döwründe onuň öýi, ejesi, kakasy, doganlary, atasy döwlet propagandasynyň baş nyşanlary bolan bolsa, her kuwatda Berdimuhammedowlaryň maskala kulty has hem berket diýip okuzy hatyny dowam etdirýär. Meselem, Gurbanuly Berdimuhammedowyň atasy Berdimuhammed Anaýewiň ady Göktepe etrabynyň Ilgan dowasyndaky mektebe dakyldy. Ol beýik watansylyk uruşy diýilýän 1941-45-nji ýyllaryň uruşynyň baş gahrymany edildi. Onuň kakasy Mälik Guly Berdimuhammedowyň ady harby bölümlere dakylyp, onuň adyna döwlet syýlygy döredildi. Ol Türkmenistanyň içeri işleriniň we umumyň güýç organlarynyň simwoluna urdy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň ejesi ogly Awat Berdimuhammedow milletiň enesi hökmünde tarif edilýär. Öňkü prezidentiň özüniň Aşgabatyň merkezinde altyn heykeli, ýurt boýunça adyny öterýän mesjit, gazna, köçeler, aýratyn täze şäher, jurnal, gazet, telewizionyň ýaýlymy döredildi. Berdimuhammedowyň ogly Serdar hem 1,5 mil wezipä girip-girmän gahrman adyny aldy. Her kuwatda bolsa Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýaly, agtyklar hem döwlet propagandasında öwran öwran wasp edilýär. Bu işleriň bary Türkmenistanyň ören gözgeýini we üzüňölk ýagdaýyny duranlygyny görkezýär diýip okuwçy ýazýar. Şeýlede gyzykly bir ýagdaý. 2023-nji ýylyň güýdünini Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň gahrymany atda kyldy we onuň şahsyýet kulty ýaýbanlanyp başlady. Bu çäreler maňa taýyk 30 ýyl mundan olarky ýagdaýy ýatlatdy. Ýadyňyzda bolsa, hut mundan 30 ýyl öň 1993-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenistanyň mejlisi Sapar Murat Niýaz Türkmenbaşy adyny nakdy. Şeýlede şol wagt Krasnoýarsk şäherini Türkmenbaşy atda kyldy we netijede Niýazyň şahsyýet kulty köpçülikleriň görnüşde ösüp başlat deyip adatlığın okuzusu yadiyar. Hormatlı dinleyiciler, adatlı radiyeti okuzunun hattını ütkötmen biraz kıyıs kaldıp çap etti ve onun fikirleri Adatlı Avrupa adatlı radiyatının oliyadı beylik meseledeki pozisyası bilen kavat gelmen bilir. Hepdeniň zemininiň leýärtini. Adatlyk bilen ýaşyryn hyzmatdaşlyk saklaýan döredijilik işgärleri 99 ýyl mundan ödül. Türkmenistanyň eserin düzümini döwlet bolmagy bilen taryhda ödül görülmedik mümkinçiliklere we ünse eýe bolan türkmen diliniň garaşsyzlyk ýyllaryna has garyplaşanyny, käbir halatda onuň ýaranjaňlyk, ikiýüzlülük, ýalançylyk diline öwrülenligini öňe sürýärler. Adının aydınmalılığın soran var jurnalist, inni dine kalemli yazıyan adamların değil. Cuda köp adamın yalın söyleyen maşina öğürlerini onu. Türkmen ilinin olsa hakiki pikir ediyen zadını. Özüne ve cemiyeti gerek zatları değerli, eysem represiv güçlerin eşitmek isteyen sözlerini aitme için yürü tölöştürülün dile menzeyenliğine aitti. Sinçilerin kavirinin pikirine göre, milli dile olan hormatın ya hüvesin azalmağı yurt, vatan sevgisinin azalmağı ulen hem bağlı olup bilir. Adatlık bu mesele var da Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil bilen söhbetde sollu ve okucuların, dinleyicilerin hem bu mesele boyunca öz fikirlerini aytmaklarına karışar. Hudaýberdi Adatlık'ın redaksiyasına yurt içinden gelen hatların yerine dil meselesi olgulya. Has doğrusu Türkmen diline olan korma sıyrağın peselenliği, hükümetin internet saytlarına dil medeniyetinin östürülmeğine yeterlik üns verilmeyenini kaydılıyor. Gelen hattan bolşial sitirliyarın. Türkmen Portal, Atavatan, Salam News yali Türkmen internet saytlarına yurt içinde tanılayan meşhur aydımçılar, tanımal adamlar bilen söhbetdeşlik kurýarlar. Emma interviu veren meşhurlar Türkmen diline taqyk gürläp bilmeýärler. Rus we türk sözlerini goşup gürläýärler. Bu uly kemçilik. Sitatanyň soňy. Şeýle de Hatýadan raýat türkmen diliniň ähmiýetiniň aşa gaçanlygyny, pese gaçanlygyny aýdyp, muny adamlaryň Türkiýe, Russiýaga gidip işlemekleri türkmen medeniýetiniň halky özünden daşlaşdyrmagy bilen baglanşdyrýar. Yerli ýaşaýjynyň 3-nji esasy näkilligine geçmeden öň şu ýokarda getirilen iki ýagdaý barada öz pikiriňizi aýtsaňyz, dogrudan hem türkmen diliniň ulanylyşy garyplaşýarmy?
Dinleyicilerin dil medeniyeti var da öne süreyen fikirleri katı doğru. Şu yerde takip aydılanına onun ikinci fikri var. Türkmen metodunun halktan başlaşanlığı. Yani halkın Türkmen metodunun arasını üzeyenliği var da. Bu hakikatten hem şeyle Türkmenistan'ı açık aydanın da metodu yok diyerlik. Sebebi çap edilen zatların ehlisi bir menzeş. Olar öne büyük Türkmen aşı dediler. İnden büyük arkada büyük Sarpalı Serdarımız prezident ve Şongali övgülü zatlar öne sürüyerler. O yerde millete değişli mesele yok. Metodu Türkmen halkının günveriğin meselelerini gozgat bilen ok. Şonun üçünün metod bilen halkın arasında üzmölük var. Hut şol üzmölük Türkmen televizyonu bilen radyosunda da var. Bir elbette dilin medeniyetine belli bir derecede tesir ediyor. Yaramaz tesir ediyor onu da. Beyle kıvır aydılayan fikir. Yani adamların Türkiye, Rusya işlemeye gitmeyi. Bu da dilin yaramazlaşmasına tesir ediyor. O olu bilen olur vatanın çıkan adına başka bir dilde geplemeli oluyor. İkinciden en mühim tarafı öz yurdunu taşlap çıkan toprağını süyünok, ona dolanmak niyeti yok. Ol eyyem başka bir medeniyete, başka bir cemiyete aralaşmak isteye. Şunun içinim ol yüz uğra öz dilini yoyup başlaya, onların dilinin tesirini geçiye ve öz yeni dilini yavaş yavaş don yardına çıkarıp başlaya.
Şimdi Kudayver'da Türkmen dil var da aladalarını paylaşan rayet. Dilin ähmiýetiniň orta mekteplerde ýokary okuw jaýlarynda hem peselenligini öňe sürýär. Bu pikir azatlygy öňden hem tanış çağalaryny rus diline öwretjek bolýanlaryň gat köpelenligini, ýagdaýy bolan adamlaryň çağasyna başga dilleri öwretmek üçin uly çykdyjy edýänliklerini, emma türkmen diline üns bermeýänliklerini aýdan adamlar ozal hem bolupdy. 32 ýyl garasyzda ýaşaýan türkmenistanyny dil garasyzlygy gazanylmady. Dil ýitirilýär diýip yerli ýaşaýjy ýa. Bu alada ne derecede yerlikli doğrudan hem indi türkmen maskalalarında, türkmen mekteplerinde, türkmen okul jaýlarynda hem dil ýitirilýär mi?
Bu hakikatten hem şeýle sebäbi dili öwretmäge de, öwrenmäge de höwes ýok. Dili öwrenmek üçin hökman höwes gerek. Ol bilen terbiýeçiler alyp göreli, şol höwesi döredýän adamlar. Onsoň muallimler alyp göreli. Olaryň aýlyk haklary az. Eger meselem mektep muallimlerini alsak, aýdaly beden terbiýe muallimi ýa rahmet muallimi ýa biologiýa muallimi öz sapagyny okadandan soň ol işini tamamlaýar. Yani ene dili muallimi okuwçylara diktant yazdırmaly, düzme yazdırmaly, olara beýannama yazdırmaly. Şol yazylan ýazgylary muallim öýde oturup barlamaly. Eger bir sanpda aýdaly 40 sany okuwçy bolsa, muallim öz öýünde şol 40 depteri barlap çykmaly, okuwçylaryň ýalňyşlaryny gyzyl galam bilen görkezmeli, soňra da ýalňyş isimini işlemek diýip bir ýörüte sapak bar. Şol sapakda da okuwçylaryň kaysi meselelerde yanlış koyuyor yani. Meselem dar çekmelilerin düşüp düşmezlik kadaları mı, punktuasya mı, ya da sözlemde eyebilen havarın alarlaşmazlığı mı, kaysi meselelerde yanlış koyuyor ya. Şol meseleleri kaytadan muallim işlemeli oluyor. Yani ene dilini okudiyan muallimlerin zehmeti beden teriye sapagını okudiyan muallim bilen denganında ikese ağır geliyor. Şunun için onların zehmetini göz önüne tutmak gerek, onları heveslendirmek gerek.
Yine bir mesele Hatya diyen yaşayıcının inancına göre Türkmen başta yaşayan Azerbaycan ve Ermeni adlıklarının çağları öz yeni dillerine bilim almasalar da dillerini yitirmen onunla arası kurulup biliyorlar. Kazaklar hemşeyle. Kazak dilini yitirmen öz dillerini koyuyor. Bize göre has arası dille gepleşip biliyorlar. deyip yaşayacağız ya. Mağlumat için aysam şu hili yağdayı dışarı yurtlarda hem köp görüyoruz. Yani öz ene dilini dışarı yurtta hem saklayan adam ken sebebi ol ulu bayılık kasaplanıyor. Hat yediyen rayet Türkmenistan'ın ne mi yanlışlık ediliyor? Türkmenler ne için öz yurdunu öz dilini kogu öğrenmek istemiyor deyip soruyor. Doğrudanım bir yanlışlık yankı sizin aydan yanlışlığınız bilen çekleniyemeyen başka da yanlışlıklar var mı bir yerde?
Aslında dil meselesi değil yani. Yani dile olan sövgü, vatanı olan sövgü ile bir. Vatan ile dil ikisi bir zat. Eğer de sen vatanını sövüyorsun, onu öz ene dilini de sövüyen. İni Türkmenistan'da yaşayan Ermeniler, Azerbaycanlılar ya da Kazaklar var da aydılarına, onların arkasında vatanı var. İslenlik Ermeni, öz yurdunu haçan islese şol vakta barıp bile. Kazaklarım şeyle. Dünyada yaşayan dürlü kadaklar öz yurduna barmağa değil, eysem göçüp vardılar. Şol göçüp varanlara da yardım ettiler. Yönü Türkmenistan'a mesela daşardan neyse Türkmen göçüp geldi. Bu arada hiç hili mağlumat yok. Demek göçüp gelen adamlar katı az olmalı. Onların arkasında vatanı var, yurdu var. Şun için onlar öz ene dilini seviyeler. Onu hormat duyuyorlar. Onu yadından çıkarmazlığa çalışıyorlar. Sebebi olur, haçanın olsa bir vakit öz yurdunu, vatanını dolunmak niyetiyle yaşıyorlar. Şul vatanı olan sövgü, adamda ene diline olan sövgüyünü saklak geliyor. Eğer de kim de kim öz ene dilini yitirse, ol vatanını da yitiriyor.
Bu da yerde hatyadan rahat en sonunda, Türkmenlerin düşen yağdayına devlet siyaseti, halkın hor komisi, durmuşu sebep olup bilir mi diyen soru veriyor. Eğer şeyle olsa bu yağday bu olayda yüklep bilir mi? Yani Türkmenistan'ı sizin bilişiniz yani iktisadi kıyınçılıklar devam ediyor. Hakimiyetler bu yağdayı boyun almıyor. Sonra birlikte de yurttan giden adamların köpölyenli bu arada havarlar gelip oluşuyor. Bir Türkmenlerin şeyle yağdaya düşmeyi, Türkmenlerin öz dillerini bilmek istemezliği, o dille doğru geplemeyi, doğru yazmayı öğrenmek bilen kılıklanmazlığı devlet siyaseti bilen bağlayıp olur mu?
Elbette bağlı. Onun için eğer de şu halkın hal yağdayı bilen yine dili meselesini alsak, o yerde belli bir derecede bağlanış var. Yönü bir mühim faktör değil. Mesela Uganistan'da yaşayan Türkmenler halkı görsek, onlar katı köp horlukları baştan geçirdiler. Yönü yeni dilini unutmadılar. Şeyde de Türkmen sehrada yaşayan iyileşilerimiz öz yeni dillerini unutmadılar. Demek sosyal yağdayı yeni dilini unutmağı böyle bir şart dördünü okuyun. Yönü elbette sosyal yağdaylar kovu olsa onu millet öz milli bağlılığını başkası seyrediyor. Onu hormat koyuyor. Onu öğretmeye çalışıyor. Eğer de şol sövgü bulmasa, vatanı olan sövgü azalsa onu yeni diline olan hüvesin pesediyor.
Onunla bir de Hudayverdi Ağa sizin fikrinizce devlet siyasetinden başka adamlarda, en atalarda, halkta hem belli bir derecede cevapkarçılık var da dil meselesinde. Şeyle mi?
Bir yerde iki tarafta da cevapkarçılık var. Onun sonra devlet meselesini alıp görüyorum. Eğer de devlet ene dilinin ösmeğini, onun kamilleşmeğini istese, o bir deyle kıyın mesele değil. Onun için köp bir çıkmacan gerek değil. Mesela Metuvat alıp görülü. Metuvat'ta prezidenti övüyen, onun suratlarını veren sahipalar ayrılsa, Metuvat halkın günü verin meselelerini kozgat bilse, onu millet şol Metuvat'ı eline alır, onu okar. O yerde hiçbir çıkmacı etmenin gereği yok. Böyle bir taraftan, mesela bu olumların aile katlarını arttırmak, terbiyeçilerin aylık haklarını arttırmak ya da çağlar için, yaşlar için teyze neşirlerde öğretmek, kitapları çıkartmak meselesi de böyle bir köp pul talep etmiyor. Bir yerde dine yurda yolboşluk edeyen adamın öz hüvesi gerek, öz milletini, halkını, öz yeni dilini söydürmeye olan ımtılışı gerek. Eğer de yolboşluğu şol niyetler bolsa, onu bir yurt için asla kınmada düşmez. İkinci bir taraftan, eğer de yurda yolboşluk edeyen adamda şol hüvesi bulmasa, onu yeni dilinin yağdayı boğuluşur demek katı kıyın, bu yağdayı yine de devam eder.
Hudaýberdi Hally, söhbetdeşli ugatnaşyp beren urunyňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleýijiler, eýhem türkmen diliniň düşen ýagdaý bilen baglanykda size nähili pikir garaýyşlar bar. Bu arada bir de öz pikirleriňizi ýazyp da telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Pikirleriňizde bellikleriňiz bar aşýar. Tekliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunun gülen Kepte'nin zeminin sonuna geldik. Kepteşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir varmışını yazmayı hem hayiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temeler vardı, haber vermeniz soruyar. Adatlı'nın tolkunlarından ayrılmak.